Gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men Ýogşun Anna Urwan alyp barýarmy. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen konsulluklaryna pasportlaryň möhletini uzaltmazlyk barada habar migrantlary alada goýýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistandaky aşy Sowkowa, garlyan marlar, ilatyň gaýgal adalary baradaky maglumatlarymyz Türkmen mediasının hiç vaqt xabar vermeyen yağdaylar var adaki xabarlarımız hem köpokollu. Oların hatarını anzakta mağarlar gırlayar. Dağ görüşlerindeki qar göçmesleri arli münglörçö koyun geçi helak kollu. Ami deryada emele gelen boğulukların erap, suğun coşma kopi yerli yaşayıcılarda hoksola dörü diyar denatilen çap edilen xabarları ağdap olur. Orsiyetin Premier Ministerinin Türkmenistan'ı diyen sapar bilen bağırlıkta ısınışyan Türkmen Rus katnaşıkları Moskva'nın öz tesir gücünü saklamak tagallalarından havar veriyar diyen atlen çap edilen havarımız hem köpokollu. Elbette Türkmenistan'ın dasarı yurtlarda alınan diplomlar bilen arasındaki çılsırımlı katnaşı hem okucularımız yakından sinleyanı mengdeyar. Şu sebepten Türkmenistan diplomlarını ıkrar edecek dasarı yurt yozlarının sanığını tasdikler diyen atlen çap edilen kıyıskazı kavarmız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Heptenin zemini Türkmen hükümetinin mağlumat, informasiya yapıklığı siyasatı ve onun yurdun iktisadiyetini, adamların durmuşuna yetiriyen tesirleri var da aksiyokvet bilen devam ettiriyar. Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezidentliginin ilkinji gysynda bolşyaly Serdar Berdimuhammedow'un prezidentliginin hem ilkinji gysy aşy sowuk geldi. Berilýän maglumatlara görä şu ýyl Aşgabatda sowuk howanyň temperaturasynyň -16-dan hem geçenligi. 2008-nji ýylyň gysyna garanynda hem sowuk bolanlygy aýdylýar. 2008-nji ýylda Aşgabatda howanyň temperaturasy 15.5 gradusdan hem geçipdi we yerli habarçylarymyzyň şol wagt beren maglumatlaryna görä Döwlet eýçiliginiň näkmarlary wakyan çoponlaryň oňlar çasy sowukda açya boyu bölen maallar üçin ulu meçörde cerime tölemäge mezur boldy. Cerimeni tölep bilmedikler türmäge batyldy. Emma bu maglumatlar häkimetler ne tasdiklady ne de red etdi. Bu ülkem sowukdan ölýän maallaryň köpdi gaýdylýar. Ýöni 2008-nji ýylda bolşyaly ýurdun ýylatynyň we döwletiň sowuk howa zerarly çeken ziýanyny anyk kesgitlemek mümkinçiligi bu ýyl hem görünmeýär. Prezidentiň täzelenmegi ýurtdaky maglumat, informasiýa ýeterliligi meselesinde hiç bir oňyň özgörüşlük döretmedi. Döwlet ýetirilýän habar serişdeleri ne adamlar, ne maallar, ne de zaýa bolan ady gönümleri. Nide bazarlardaki hakiki nurklar vardı maglumat derya. Bundan başka, doğun deryaların boyununa yaşayan adamlar hovamaylap bu derenini dörecek yağdaylardan arada galiyarlar. Sol ruvalıkta soğuk kova Türkmenistan'ın dasarı yurtlara satyan gazını da tehir yetirdi. Bir 2008-nji ýylda da şeýle boldy we soňra Aşgabatyň Tehran, Moskwa bilen aradaky gaz söwdalary bozuldy we bu ýagdaýlar ençemeýiň Sövda katnaşıklarına yaramaz tehir yetirdi. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve Israel'daki önkü ilçisi Nur Muhammed Kanaoğlu'nun fikrine göre, eğer de sapa kalkalar Türkmen hakimiyetlerinin sepini katan saat açayan kış, soğuk kova, tevhili hadisa sinavları, mağlumat kadaganlığı ziyankeşliğinden il çekmek için dören yeni bir fırsat olup biler.
Türkmenistan hiç saat korkuyor yok, hem havar meren yok. Ne gazetlerde çıkıyor, ne radyoda, ne televizorda. Yani a**dir ya zorşuya, ya yer çirmeyi oluyor. Bir topar betvaltlık oluyor da tebiyat tarafından. Şu zatlar var da hiç vakit, hiç havar eden yok Türkmenistan. Ne midir bunun esas seviyesi? Esas seviyesi benim fikrim boyunca. Yani Türkmenistan'a hem mezat gülere vurluk, o yerde betvaltlık bulmalım değil. Yani bunun yalanlığı görünüp durandı.
Deyip, o da diplomat, Kanaf adatlık gülen söhbetdeşlikde aýtdy. Sebitdäki suw kuwanyň ilkinji täsiri azyk ömürleriniň bahalarynyň birden ýokarlanmagyna görnüdi diýip yerli habarçylarymyz habar berýär. Ýöne azyk ömürleriniň bahalary we gaýatçylygy. Habar gadaganlygynyň ziýany baradaky söhbete geçmeden öň kärdeşim Maksat Atayewiň suw kuwada gyrylýan maýlar, çekilýän ziýanyň näwelli möçürleri baradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistan'a adetten daşar ayazlı hova devam ediyarka yurdun Ahal, Balkan, Marwe, Levap velayetlerine irwe onuk şahlımaların aşa soğuk kovada haram ölyanikleri, kuşçuluk hocalıklarına tovukların keteklerde soğuktan donup galyanlıkları varada aladalı havarlar gelip kovuşyar. Bu aralıkta geçen eptenin ahirine tahtı vadar ve serhedavat etraplarına dağ girişlerine ki garın göçmek zararlı münglörçü koyunu geçi helak oldu. Sonku bir neçe epte veri yurdundurlu sevittlerine adattan daşarı soğuk kova saklanıp galyar. Kovanın temperaturasının günnogor ve günorta günnogor sevittlerde -25 gradusu, demirgazık sevittlerde -20 gradusu ve Gunwatar sewitlerde -18 gradusa çenip pese gaçan halatlar boldy. Ayazlyk howa maldarçylyk we guşçuluk fermalaryny öý haýwanlaryny helak edýär. Ýurdun günorta günnogor sewitlerini çarwadarlar öri meýdanlardaky döňekçiligiň mallary agyr zarar ýanyna aýdýarlar.
Öri meýdanlarda indi taş 10 günden gowrak wagt bäri ýatan gar we dowam edýän sowuk howa sebäpli owlak guzurlar, goýun ýetirler we düýeler haram ölýär. Ýeri saklı mallaryň toýnuklary sowukda gopýar. Mahallarin dillerinde yara dörep haram ölyärler.
Deyip bir Marlı Çopan Azatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Heptanın ahirini Marı velayetinin Tağtavazır etrafına güyüşlü gar yağdı. Azatlığın havarçıları Serhet Yaka Serhet Avat ve Tağtavazır etraplarına dağ girişlerine ki garın göçmek zararlı. Dağ eteklerine 2-3 min tuğra koyun ve geçinin garın aşağına kalıp helak olanını havar veriyerler. Levaplı çarvadarlar sevitte hüküm süreyen soğuğu 2008-ci ilin kış aylarına olan soğuk hova bilen deneştiriyerler. Şolbrovatlı çarvadarlar döngokçuluk devam ediyen öğrü meydanlarda aşa soğuktan qatap kalın kuşlara duş geliyenlikle naydiyarlar.
Meydanlarda kuşlar soğuğu çıdaman qatap kaldı. Mal yataklarda mağların burnundan qanak yar. Mağlar iyan imini zordun iyer.
Deyip maldarlar aydiyarlar. Azatlığın çarbadar söhbetteşleri huva maylap başlanan sonra soğuğun təsirinin mallarda xas erbet duyulacaktuğunu. Önümüzdeki yekşenvelerde bazır günlerine mal vazarlarına malların sanının köpülecaktuğunu çaklayarlar. Çarbadarlar iri şahlı malların soğukta öykönünü soğuk alyanlığını, malların iştahsının kesiliyanlığını aydiyarlar. Aşa soğuk hova Ahal ve Balkan velayetlerine hem maldarçılık fermalarına zar vuruyar. Ahal velayetinin Yervent Dayhan Birleşikine, Balkan velayetinin Kızlarvat etrafının Tuutlu ve Yaşlık Dayhan Birleşiklerine yerleşen öğrü meydanlarına hem kışın anzak soğuğuna ir ve oğunuk şahlı mallar helak oluyar. Yerli çöpunlar devlet ve hususi fermalarda hasavalnayan yetkilerin prokuratura işgarları tarafından derinleyenliğine aydarlar.
Prokuratura işgarları jip masinlarına çöpun koşlarına barıp Döňokçulukda helak bolan guzularyň maslyklaryny hasabalýarlar. Haram ölen düýeler üçin resminame dolduryarlar. Helak bolan arryk, hor goýun geçiler üçin protokol dolduryarlar.
Diýip bir yerli çopan azat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prokuratura barlyklary yerli çarwadarlary görä helak bolan mallaryň ölüm bilen bagly günäkärleri gözleýär.
Günä kimde? Tebigatda mi ýa çoponda diýen mesele boýunça iş alyp barýarlar. Şeýle derňeklerde elmide ama çoponlar ýetirilen ziýanyň öwezini dolmaly bolýarlar.
Diýip yerli çoponlar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatynyň Türkmenqala we Ýolutyn etraplaryna öwrü meýdanlaryna hem mallaryň sowukdan helak bolýanlyklaryny habar berýärler. Esasan täze doglan gölelerin aňdakda döňüp ölmegi çoponlary alada goýýar.
Boguz sygyrlar giýjelerini guzlasalar täze doglan gölelör sowuk howa çydaman döňüp galýarlar. Biz giýjelerini mal ýataklaryna aýlanýarys. Emma ýerden mallary ýataklardan çykaranmyzda ölü gölejikler tapýarys. Yüreğimiz ağır yarı.
Deyip Marlı Çoponlar Azatlığı'nın havarçısına gurrun verdi. Mağla yeler bu yağdaya çoğur qiynan yanıklarına gerler. Çoponlar boğaz sığırların gölü doğur yanlığını bilseler, tədə doğulun gölülörü köyünü yorgunları bilen yılatmağa çalış yanıklarına gerler. Yönü giyici vaxtı doğulun gölülör çoponların rehim şefaqatının ve ayratiyin aladasından mahrum oluyarlar. Bu aralıkta sevitin örü meydanlarına ot iyim yetmezçiligi çarvadarları köfeyer. Çopon koşlarını hem yağdaylar övürlükdel. Çoponlar keppelerde yılanmak için odunlarının azalyanlygyny, salyarka yetmezçiligi sebäpli keppelerdäki peşlerini işledip bilmeýänliklerine gärler. Azatlygyň lewapdaky habarçysy Sebitde hökm süren döňekçiligi suratlandyrdy. Sebitdäki şor suw kabalarynyň ençemesiniň kollektorlaryň kenarlaryna buzlar emele geldi. Türkmen awadyň Zerger şäherçesini kesip geçen kollektorda döňekçilik emele geldi. Şilde habarçymyz Mary Türkmen awad magistral ýolunyň ugruna park edilen ençeme daşary ýurt ýüklüklerini görenligini habar berýär.
Gepler Adatlyk radiosu hepdeniň zeminiň leýärsiňiz. Metajurnal taýdynyň habar berişi ýaly 12-nji ýanwardan 13-nji ýanwara geçilen gyýy Türkmenistanyň günorta sebitinde. Serhede awatda aýyrly howanyň temperaturasy -27 gradusa ýetdi. Bu ýerde iň sowuk gysyň 1905-nji ýylda hasaplanandygy gaýdylýar. Sonra bu ýerde sowuk howanyň derejesi -33-den hem geçipdir. Soň bu sebitde şunyň ýaly sowuk howa 1969-njy we 2008-nji ýyllarda bolupdyr. 2008-nji ýylda Serhede awatda howanyň sowuklugy -26.5 gradusdan hem geçdi diýip habarda edilýär. Adatlygyň 70 ýaşly söhbetdeşiniň sözlerine görä 69-njy ýylda bolan sowuk howada guşlar ýyly ýer gözläp owa adamlarynyň kapısı ya penceresi çalarak açık kalan aşkanı caylarına hem onlarca olup giyiriptirler. Oğulların daşını sürü sürü olup yören yavan eşekler olsa köpçülüklerin kırılıptır. Sonun son eşeklerin vahası bir bağ koyun bakalanıp başlanını deyip adının aydılmazlığını soran sökvetteşimiz aytti. Bu yılki soğuk ve yurttaki mağlumat yapıklığı meydanlaki mağarlardan başka adamların bağlarlardaki ve öylerindeki adı gönüllerine hem ağır zar vurdu. Yerli havarçılarımızın beren mağlumatına göre soğuk kova açık bağlarlardaki satıcıların göğek bakçı miğe önüllerinin soğurup zayilenmağına sebep oluyor.
Tezil için getirilen banan, alma, pırtıkal, mandarinyalı önümler zayıf oldu. Satıcılar olorun bolu bilse 10 götürümnün satılandığını, yönüke adımların alp bilecek nırhlarından kıbmat bolon son, 90% koloyunun geçmeyendigini aydarlar dip Balkan sevitindeki havarçimiz aytti. Onun sözlerine ura telekçiler bir yerini 30 manattan bakalan kakoslarını 5 manattan satıbı çıkardılar. Geçmedik zatlar günü zibilçeliklerine döküldü. Su ağırlıkta gazak hakimiyetlerinin soğun eksportini 3 aylık kadagın edendigi habar verildi. Bu çäre bir taraptan Pakistandaky suw basmalarynyň soğun önümçiligini ýetiren uly ziýany we Qazaqstandaky soğunyň nyrhyny kadrlaşdyrmak aladalary bilen düşündürilse, ikinji taraptan Tibetde sowukdan zaýy bolan azyk önümler bilen baglanyşyklygy hasaplanýar. Howanyň aşy sowmagy bilen soňky bir hepdede Türkmenwasynyň kinar wazarynda satylan soğun, sarymsak, käsir, kartoşka ýaly önümler hem gymmatlydy diýip ýerli habarçymyz aýtdy. Kilogrammy 5 manat bolan soğun kilogrammy 18 manat bolan sarımsak ilki 50 manatdan satylan bolsa, soň daşary ýurtlardan gelýän arasy sarımsaklaryň bahasy 150 manada çykdy. Özümizde öndürilen käsir hem sowukda zaýylanýan önüm bolan soň 5 manatdan 15 manada çykdy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti hökümet mejlislerinde ýylaty gysyň ýazyn gök bakça miýe önümleri bilen üpçün etmek, ol önümleri talar ýaly döwürwap ammarlary sowadyjylary gurmak hakynda inçimizde gurrun etdi. Emma habarçylarymyz şäher bazarlarynda, tewitlerde azyk önümlerini sowukdan goroyan ammarlaryň yeterlik däldigini aýdýarlar. Howa gijelerini -10 gradusdan petelmese, demir konteynerlerdäki azyk önümleriniň zaýy boljagy düşnükli. Demir konteynerlerde 10 tonna käsiri, kartoşkasy doňan telekçiler hem bar dip, habarçymyz Aşgabatyň täze jygyrlygynda Gündoğur bazarında Livap'tan getiren 4 konteyner, 50 tonu çimisi kəsirini konteynerinden düşürmənka soğuk uron son. Zivile dökün telekeçi, yolda uluğunun dizil yangıcı donup, 3 gün yolda qalın kəsir yükünü dökmeli olan telekeçi varada gurrun verdi.
Livap'ta kavar çimiz, Sevitin bazarlarının aksoğunun son kuğunlarda 7 manat dolanlığından 15 manada çıkanlığını kavar verdi.
Häzirki wagtda Lewapda Irandan, Özbegistandan, umuman daşary ýurtlardan getirilýän soğun ýok. Soňky alty aýda bu sebitde diňe ýerli daýhan hojuklaryna ýetişdirilen soğun satylýar. Hususan soğun tally merjeniň takyrlyklaryna köpekilýär. Farawyň hoja konepsi, ostu, gadym daýhan birleşiklerini hem soğun has köp ekilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä pandemiýadan soň Lewaby Irandan kartoşka soğun gelmesi kesildi. Soğunyň gymmatlamagyna bazardaky söwdügärleriň satmak üçin loma ýalan soğunlarynyň döňmegi sebäp boldy. Diňe soğunyň näl? Häzir kartoşkanyň Käşiriň bahat hem tas iki hissi gymmatlady. Türkmenabadyň gök bazaryna satyjylar alyjylara bu soğundan we kartoşkadan alsaňyz 2 günni emeli diýip öňünden duýdurup biraz arzan berýärler. Doňan soğunu 7 manatdan alyp bolýar. Ýöne ýaklamadyk kartoşkalar we soğunlarym bar. Olaryň kilogram 16-15 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Soğunun gymmatlamagy öz hojalyklaryna soğun ekip ýetişdiren daýhanlar hem oýlandyrdy. Olar satça bolup duran soğunlaryny hem satyp çykarman, onuň has gymmatlamagyna garaşýarlar diýip habarçy. Adamların häzir daşary ýurtlardan soğun getirileceğine garaşmayanlyklaryny hem sözüne goşdy. Ýöne häzir howa näçe sowuk bolsa da, güýz pastyny ekilen soğunlar meýdanyny, garyň aşagyny ösüp otyr. Bu gar täze ýylyň soğun hasylynyň has gow bolmagyna kömek eder diýip habarçy bilen gürleşen Daýhan aýadyň soğunyň düýbündäki zyýanly mör möjekleri öldürýänini gurrun beripdir. Meniň tanşym ýylda soğun ekýär. Soğuny mör möjek iýmedýaly Bahar pastyny ekin meydanyna ösüp oturan soğunlara suwda eridip bir dermanyny sepýär. Bu derman soğunyň aşagyna ak mör möjekleri öldürip soğunyň päskelçiliksiz ösmegine kömek edýär. Aýadly howa meydanyna ak soğunlaryň we sarymsaklaryň ýazda has gow ösmegi üçin peýdaly. Esasy mesele olaryň düýbüne suw gidip şol ýerde doňmasa bolany diýýär diýip habarçy gurrun berdi.
Howanyň aýadly bolmagy, düýbüne gar bolmagy soğuny has gow peýda edýär. Soğun ayazdan korkmayar. Üstünü qar yatmak hem qoğuy. Yönü tədi xasının yetişməgini 6 aydın qoğraq qoğut var. Onu çinli daşardan soğun getirilməsə, yerli soğun, sarımsa qoğumlarının baxasının nəyə çıxacağı belli dəlib, xabarçıyımız sözünün üstünü getirdi. Heptənin zeminin liyarsınız. Soğuk qoğa Mars evtindəkəm bağlara çıxarılan soğunların donmağını sevəb bollu. Adamlar olorun 1 kilogramını 25 manattan satın almalı olyar dip xabarçymyz 19 ýanwarda xabar berdi. Onun sözlerine göre bu soğunları soğuk çalara gurupdyr. Köp soğun ýeli ýere salsaň derlew erip zaýylanmak bilen bolýar. Adamlar bazardan 1-2 kilogram soğun alıp şonuň bilen bir ay oňjak bolýar diýerler. Maşinlaryň üstünde satylýan soğunlardan satyjylar uly ýany galýar diýerler. Sögdögärlärin käbirinin tonnalap alan soğunu doňupdyr. Olar näme etjeklerini bilmeýärler. Kartoşkanyň narhy keni ýokarlananok. Ýöne olum doňdy diýip habarçymy da aýtdy.
Kartoşkalar itirip bolýar. Olar mahalla hem berip bolmaýar. Diňe bazarda sowuk ýerde galan önümler däl. Adamlaryň öýlerinde 10-15 kilogram çemesinde alyp goýun soğunlary, kartoşkalary hem doňdy. Indi soğunu hem tygsitlap ulanmaly bolduk diýip Habarçymyz bilen gurulaşan owuly ýaşuly gurrun berdi. Somsa, manty ýaly naharlary et gymmat bolan soň, soğunyny köp gosup pişirýärdik. Indi näme etmeli? Çağlar näme edip naharlamaly? Aýlyk günlükleri ýok hojalyklar näme edip eklenmeli diýip radionyň söhbetdeşi gündelik gara iş bilen meşgullanýan adamlaryň ýiýjek çörögini gündelik satyn almaly bolýandygyny, adamlaryň azyk haýatlarynyň bahalarynyň ýene ýokarlanmagyndan alada galandyklaryny gurrun berdi. Mardaky habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, soğunyň öňkü narhy 6-7 manatdy. Soğrak soğunlary 3 manatdan berýärdiler.
Türkmenler malum halym diýe. Sowet bolşewik kollektivleşdirmesinden öňem, kolhoz sowhoz ýa-da ösen sosializm döwründe hem, garaşsyzlyk ýyllaryna ki sadaka ogurlugy diýilýän hem, adamlar esasan aýlyklaryna däl. Hanafun sözleri bilen aýtsak, maýarlaryna ýapyşyp ýaşady. Azatlygyň habarçylarynyň geçen ýyllarda howa, otym ýagdaýlary, keselçilik bilen bagly çekilýän kynçylyklar, mal saklaýan adamlaryň çekýän ziýany, şol sanly döwlet ýetirilýändäki maýarlaryň ýagdaýy barada berýän anyk maglumatlaryna häkimetler hiç wagt düşündiriş bermeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow öňkü kolhoz sowhozlara degişli maýarlary Türkmen maýarlary assosiasiýasyna geçirmegi netijesinde döwlet ýetirilýändäki maýarlaryň sany 1990-njy ýyllaryň başyndakydan hem inçemesi azalýar. Azatlygyň şol wagt habarçysy, maýarlarçylyk pudugyna belet ýazdy Aman Murat Bugaýow 2019-njy ýylyň martynda beren maglumatlaryna görä Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki maýarlarçylyk korrupsiýa Sadaka medeniyeti esasında juda agyr ýagdaýa düşdi we häkimetleriň bu mesele başgalyrmalygy 100 000 çemesi adamyň iş orunyny ýitirmegini alyp geldi.
1980 yılda Türkmenistan'ın devlet hususiyetlikteki doğrularının başlarının 12 milyonu yetenliği arşiv materyallarına aydılıya bir tane şükür aramak gerek. Sebebi satelist cemiyette her husus hocalığı onunla var bir düğe ya da bir hır saklı mağrufa dediliyordu. Husus hocalıklar mağarların başlarını devletten gizleyip ağırıldı aydıyordular. Şundan harap üretten 1980 yılda Türkmenistan'ın doğruların başlarının 13 milyonunun az olmanlığını tasdik etmek mümkün. İndi şunu versek karıştırılığın ilkinci yıllarından başlayıp Türkmenistan'ı umman mağarlarçılık puğduğu doğru dargadırlı sebebi şu Türkmen mağarları deyip görüldülen asosiyasiya mı birleşik mi bir mağarlarçılık puğduğunun başından inen bir kara apat bulundu. Şu da burada her gün ne diyen yani edil hadir kıyalı toy bayramçılık getirilirdi. Sonra da Türkmen mağarlarına değişti sürülürden uğurlap doğrular getirilirdi. Her ünlüyen yani bir yurtta Beyk Serdar'ın Beyk Türkmen Maşı'nın başlarlığına deyip sadakalar verilirdi. Şu sadakaların verilen vaktinden şu Türkmen mağarlarının dayhan birleşiklerinden getirilirdi. Öğlen şuları hakaptan çıkarılan oktu. Şu plan çayarı çürüsün çalın deyip neticede ne selap çopon oyun. Onun belli belli etrafların hakimleri, hakimlerinin mağarlarsak bile meşgullanan oranına bulan gözünün hemmesini türmede açtılar. Siz mağarları dargattınız deyip mağarları dargadan öleyim devlet özü oldu. Onun başından ama onun şu urdum şarıktan peydalanıp düğün kuğunu 10 tane doğru olan buğun kuğunun vazifetinden ertesi seretten bir küsürlü suzeyesilikteki doğrulu oldu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen publisisti Aman Murat Bugaýew bilen 2019-njy ýylyň martynda geçirilen söhbetdaşlykdan bir bölegi dinlediňiz. Türkmenistan'daki maglumat gadaganlygy we onuň halk durmuşyny, ýurdun iqtisadiýetine ýetirýän yaramaz täsirleri baradaky söhbeti ozalky Türkmen resmiýeti Nur Muhammed Hanan bilen telefon söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, siz Türkmen hökümetinde işleyen adam, häzir bolsa aktivist hökümetine pikiriňizi aýtsaňyz. Türkmen häkimetleri näme üçin tebigi hadiseler, howa ýagdaýlar baradaky maglumatlary halka ýetirmeýärler? Bu ýerde näme hili logikaya mantyk bar?
Türkmenistan hiç saat korkuyor nok. Hem havar meren nok. Ne gazetelerde çıkıyor, ne radyoda, ne televizyonda. Yankı a**dir ya coşuyor, ya yer çirme oluyor. Ne midir bunun esas sebebi? Esas sebebi hep kırma önce. Yankı Türkmenistan'a hem mezat gülere vurluk. O yerde betvastlık bulmalım değil. Bola yanınızda şunu gizlisek diyorlar. Ne için neyseniz için ha bizim gülere vurluğumuz. Bizde hiç saat yer betvastlar bulan nok. Tabii yankı tarafından bir Betvastlıktan bolu nok deyip sonu görkezecek olup. Yönü mün yalanlığı görünüp durandı. Yönü sonu da özleri sonu inanıyor mu ne mi mi? Düşünür realler var. Bir akıllı adamın var edecek gerekedi derler bu zatlar. Mün arkasında var mantık seviyat yok.
İndi şeyle soğuk kova olsa ya da var su coşması olsa sil gelse beylek etse bu ullokan zayiatçılık dörü diye adamlara ullokan ziyan yetiriyor. Halk kozuluğunu da ullokan ziyan yetiriyor. Hedir ne soğuk kovanın ulu mal zayiatçılığına, ağlık zayiatçılığına yine bir topar kıyınçılığı getirenliği aydılıyor. Havarçılarımız havar veriyor. Eger kova maglumatlar has önünden verilse bu zayiatçılığın ağız olmağını, adamların tayarlıklı olmağını kömök etmez miydi? Türkmen hükümetine bir gerek gelmi?
Hakikaten hem ögünden duydurulayan olsa her kim bir özü öz tarafından or tayinlik görecek. Meselem soğukta hakikaten hem bir meydana alan mallar. Onlara hiç bir yasak yok. Ya bir imitem zorlu hüküm edilen yok. Şun için o kırlaymalı. Kırlayarım. Yani şu arada da kırlaya diyeyim havar yok. Onun dine meydana değil. Şu soğuk kova bulunsun. Yankı gaz içimçülüğüm Türkmenistan'a. Yurttaşına daşımahal bir dostlarına İran'a kesiliptir gaz vermek. Gazlar kesiliptir. Kısaya da ihtiyanın mutlara azalıptır. Bunun sebebi şu soğuk kovada şu puğduğum soğuğu tayin değerliğini orkuziye. Demi için neyseniz dünyada bu L'Oreal'i bar ahirin soğukta işleyen gaz puğduğu. Mesela Morsiyaz alsak. O demir gazağına gaz ocakları var. Sonunun arkayın turba boyunca geliyor. Şoňa da düşünen oklarmy, ýa düşünjek bolan oklarmy. Onuň hem şo gaz kemçiligi bilen ýurdun içinde tandırlarda gaz bolan mullanlyp, o diýmek hem näme çörüňni kesjek bu halkyň. Ýa Maliyata we Tokyata we şolary kızdırmalyly. Bular ýaly agyr ýagdaýda bolmajak bolsa näme gerek bu gaz? Şoň üçin bir diýene şu gizli saklamak dine halka hem ýurdun özüne diýen ýetirmek. Şoňa bir düşünmek gerek ahyryn.
Nur Muhammed aga häzir amy deriýadaky buğulların ereýänligi hem suw joşmak ähtimarly barada aladalar bar. Eger şu ýagdaý türkmen telewizionyňda görkezilse bir ýurdun abyryna ziýan ýetirermi dogrudan hem ýa-da bu adamlaryň bir habarlylygyny artdyrarmy? Siz şu barada näme pikir edýäňiz?
Yok, olur yani hakikaten bir gati ağır yıl oldu, kış, soğuk kış oldu. Sonu çizami deriye de donur. Yungun solur yani donunu onun erenine coşup ağam deriyen sorunaki oğuları, etrafları ziyan yetiriyedi. Şunu yani yungunun, hazır şunu yani hava suyul, soğuk, ağam deriye donuptur. Son erenine yeni solur yani ağır yağdaya getirmek mümkün deyip yungunun çare vurulsa. O devlete de peyda, devletin hiç avrayı açar mı? Devletin kaytap avrayı alır, yukarı olur. Son için bunun gizlemenlerle hakikati aydı hakikaten önünden çare vermeli.
Nur Muhammed ağa yadınızda olsa 2008-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentliginde garşylanan ilkinji gysda hem howa gaty sowuk gördi. Sonra hem maýlaryň köpçülükleýin garlanlygy, bir topar çopanyň türmäge batylanlygy ýa-da jerime tölemäge mezur edilenligi barada maglumatlar gelip goşdy. Emma bu maglumatlary hökümet ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Inni şu ýyl hem maýlaryň garylmagyna bir topar adamyň günäkärlenmegi mümkinliginiň aradalar bar. Eýhem döwlede ýetilen maýlar bakýan çoponlar suňýar howada maýlaryň gyrylmagyna jogapkär bolup bilermi?
O çopon pahyrlarda näme günä bar? Olar öňünden duýdurmasa, çoponlaryň üstüne de başlyklar bar ahyryn. Bir topar süriň başyna bir derkidir çopon bolany bilen ol näme çäre görübiler? O kaytap hükümet ünlünün şuları yalı soğuk bolcak. Şun için bir şuları meydan yağdayına ne edip şuları korap borka, ne hili çare görüp borka deyip şu alacak ne edip şunu hakikaten söz atlar etmeli. Hem imit meselesini ünlünün şoyerleri, maşinler bile, traktörler bile getirip imit yağdaylarına gözünü tutup bir kaylap yeter yalı şuları yalı çare görmeli. Yöne on etmen görüyanız mı? Çopun pahir günahkarmış. Onun çopun olacak yok ahirin bu halkı da vurdu. O esasam yaşlar. O kemçilikte yeni de kaytap özleri hükümetin özü öz ayağına bazak salıyor. Çopunları türmeye salıp onun yerini kim tutacak? Kim çopun olacak?
Inni Nur Muhammed aga Serdar Berdi Muhammed hem prezident olan ilkinji ýyly gaty sowuk geldi. Mundan öňki ýyllarda elbetde Gurbanguly Berdi Muhammed prezidentliginiň soňky ýyllary agyr gurukçuluk hem sowuk bilen utgaşdy. 2021-nji ýylda da oglak gudularyň sowukda ölenini wardy maglumatlar gelip goşdy. Inni Serdar Berdi Muhammed şu iň bolmanyny howa maglumatlar meselesinde ýapyklygyň ziýanyny düşünip bu siýasaty ýitgedip bilermi? Şeýle bir zada garaşýarsyňyz türkmen sanyň.
Sezdar Berdi Muhammedow kän bir ütüşkür edibiler dip pikirdim ok. Näme üçin diýseňiz atasyndan taşary bir ädime mädi bilen ok. Üstüne atasy dur. Atasy edäjek bolanyna da atasy oňa ýol bermedi dip pikirdim. Näme üçin diýseňiz şu mahalky täze boljak halk maslahatyň ütüşkürligi ýene de bir palata geçmek, ýene de şu ýanky halk maslahatyň güýçlendirip şoň başyna da Gurbanguly Berdi Muhammedow gelmegi ol Prezidentin hem üstünde bolacak adam. Görüyeniz mi? Şonu için Serdar Berdi Muhammedow'un edebilecek hiç bir zadı yok. Nemşin için üstünde Gurbanguly Berdi Muhammedow dur. Ol bar edecek bolyan zatlarına da koşulşuya hem yol vermedi fikretken. Hakikaten hem yöne Serdar öz avrayını koruyacak olsa, hakikaten hem halk taraftan avrayı kazanacak olsa, onu bu basıştan çıkmalı, atasının basışından çıkmalı. Hem özü halkın aladı, ne çık olmalı. Ana şunu avrayı kazanabilir. Bu hukukovan yağdayı var adı, yavr tüviyat taraftan olayan problemler var adı. Bir de saklamaktan avrayı kazanmalı. Şu zatlar kaytak açıkça halka yetirilse, önünden çare vurulsa, yine sonunu avrayı kazanabilir. Bunu gizli saklamalılar, bunu halka yetirmeli.
kasbi Nur Muhammed Kanahun pikiri. Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistandaky maglumat gadaganlygy siýasaty we onuň halkyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bu arada bir de yazıp telefon edip öz pikirlerinizi aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.